mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lulaka la Amerika, awana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tokolobela. Na Bukavu na ekolo Kongo Demokratiki, station service to pompe essence na kombo ya Spaco ezwaki moto lelo.
Station Spaco oyeza na entrée wa Isder ya Bukavu, pene pene na hôpital général de référence ya Bukavu, nde moto ebandaki. Donc moto zalaki mingi, zalaki mingi.
Na etuka ya Nord Kivu, batomboki ba M23 bafundami na kubuka lisusu mokano mwa botikisami bitumba mpe kokotisa mapinga mayango na territoire ya Masisi pe Rutshuru na kuuta na ekolo Rwanda.
Ango bayukaka makasi ezangi bango tozwi bango to beti bango makasi ya ba kongole makasi ya ba setrenanza bena biso ya pesa biso matiti ya komela poto zwa makasi ebele yango ndo monaka tango bazwi bo pikliki wana basala kama
nalinaka na biso na bozindo tokosolola na mopanzi sango anise ya mboranyama oyo azwami na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki akolimbolela biso maye ye akomaki lokola bambeba to batar bie bizali kosala ete ekonomi to misala ya misolo na ekolo Kongo Demokratiki etambola malamu te makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso, sima ya mokolo mwa yambo ya masano ya Olympique ya Paris 2024, tableau ya ba medaille ya wolo emonisaki, mosala ya makasi bamboka ebele esalaki. Japon ezali kolonga na classement na ba medaille motoba ya wolo mpo azali kolonga na masano ebele ya sport ekolo France mboka eye ezali koyamba masano esali makasi mingi na bokaboli esika ya mibale na ekolo Chine ekolo Australie mpe ekolo Corée ya Sudi ba medaille mitano na ekolo bokokani boye ezali komonisa bowelani ya kafu-kafu mpe ba talenta ya ndenge na ndenge na kati ya bikolo. Ekolo Amerika ezali kolanda na ba medaille ya wolo misato na ntango ekolo Grande Bretagne, Italie, Canada, Hong Kong pe Allemagne bizwaki ba medaille ya wolo mibale. Ba resultat biye bizali komonisa lokumu to bolongi na masano to ba disipline ya ndenge na ndenge mpe bimonisi misala makasi ya mangomba ya basani to eba ba équipe momekano ya basi to tournoi ya football féminin ya masano ya Olympique ya Paris ezali ko koba na bikolo Zambie pe Nigeria bi ezali ko monisa na lokumu nyonso Afrika na ngambo ya mibali ekolo Maroc Guinée Égypte mpe Mali bizali kaka mangomba ba ya basani ya Afrika bi ezali na ino kondongwana. Mosani ya ekolo Kongo Demokratiki ya Bobeti Bibotu Toma Kofi Marcela Sakobi akokende mosikate na masano ya Olympique ya Paris 2024. Moi pugiliste ya RDC a monaki lelo ete masano pona ye masuki samaki na 16e ya finale na ba poa plume ya basi abetamaki na 3-2 na Westbeck Sotiro Turbe Kova. Pene na mikolo ya suka ya botikisami bitumba to trêve humanitaire ya Nord Kivu bitumba misusu bingalaki na butu ya lelo na kati na batumbo kiba M23 RDF na ba milice wazalendo na mboka Busukura na Lingomba Mutanda na sheferi ya Bwito na territoire ya Rutshuru engebene na bavandi ya isikalina ezali bongo batumbo kiba M23 nde babandaki bitumba kasi ba wazalendo batindika kibango Shirak Mafula mokonzi ya parlement ya Bilingi Kalenge ya chefferie ya Bwito Pameli Bitumba ya M23 tango mobeko ya Botiki Sami ya Toutrève Humanitaire bo sengela kiko tosama na ntina ya ko salisa ba salisi bato toba humanitaire mpoete ba salisa ba kima bisika babango engebene na ye ba vandi ba zone to bisika bi bizwami na ino na ba M23 te bizali na ko banga pambate bazali ko banga bo zungi sami bwa bitumba na ngonga insa. Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre ya Ekolo Congo Démocratique ya Mambi Mabapa ya Pe Mokokani na ye ya Ekolo Rwanda Olivier Nduhu Ngihe Bayamba Maki Lelo na Mokonzi ya Ekolo Angola Joao Lorenzo na Rwanda Bokutani eye Motomolo ya Mambi Matali Bapaya ya Ekolo Angola Tete Antonio o Amonisaki Mpe Elongi e Umelaki Ngunga Yoko to une heure ata Lilo ba liokote lisakola maki na bapanzi sango sima ya bokutani eye yambo ya mokolo yambo o yambo ya mokolo yango ministre ya mambi mabapa ya ya RDC a zongela kimi kano ya ekolo na ye na bolandi misala ya Luanda lokola likanisi ya mutuya mpo na bozungi ya kimia ya libela. Motango ya nkama misato mpentuku libwa na mitano ya bana baye bakima bisika babango ba bomonanaki na bambuka Bukangalonzo Ponkwango Kabuka mpe bachongo bisika ya libungu ya kwangu na nzela ya nzela inene ya RNA 1 memaka na Kinshasa bana baye bazalaki kokima bitumba ya ba mobondo na kwa mutu na territoire ya Popoka Baka mpe na kenge linaka ya masolo ya société civile mpe misala ya ituka miye mitalaka bo salisi bato to affaire sociale ya kwango baye bakendeki kuna kotala bango mokolo mwantuku mibale na minei kino ntuku mibale na mwambe balobi ete bana basusu bakima bisika babango ba monanaki na bamboka zinga zinga kasi bakukaki kokoma bisika misusu te mpo ba milisi mobondo bazali na bisika bina bazali liko singa na mbula matali kopesa maboko na misala ya koyeba nani azali nani kusangisa mabota mpe kosalisa bana baye bazali na babotite mpe bazali kokima bitumba ya bamilisi mobondo. Ekolo Congo Démocratique ezali kotungisama na bozungi ya bokono Mpox uto koleka mibu mibale emonisi Lingomba Médecins Sans Frontières na liyebisilioko engebene na Lingomba ya Molongo ya Mambi Matali Bokolongono makambo maye ndongo na basanza biye na bomati ya motango ya makama mbongwana ezali kosala ete virus to bokono bikabwana mpe makama mingi mamonani na bisika bakima bitumba ya Nord Kivu bazwami. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na Bukavu na Ekolo Congo Démocratique station service to pompe ya essence na kombo ya Spaco ezwaki moto lelo yango ezwami na bokoti ya ISDR Bukavu pene na l'hôpital monene ya Bukavu na district ya Nkafu bambeba mingi misalemi Rock Maso Mubalama yozali motindami ya lolaka la Amerika na isika kuna ezwami yebisa biso bato boni bazwili kama na moto yango
station Spaco oyezana entrée wa ISDR ya Bukavu pene pene na hôpital général de référence ya Bukavu nde moto ebandaki donc moto zalaki mingi etumbi camion moko pe RAV4 moko zalaki pene pene na camion wana yango pe ezwi moto bato misato bamemi bango na hôpital général de référence oyezana eza penepene wana na station wana.
Rock Maso yebisa biso nini ebandisa ki moto yango?
Selon batemo tokutaki na station wana, ba yebisi biso ke chauffeur nde azai kumanye telephone et puis telephone na ewana nde ememi catastrophe wana lokola na station ko utiliser telephone eza interdit et puis batomisu so baibisi so ke il paraît que motomoko nde azaki na cigarette et puis cigarette wana nde sali ke moto ya na ba essence wana et puis esa la dega wana donc toza na précision te po ba réponse za ebele po na biloko ememi moto na station wana.
Rock Masu ndenge umeki kulandela makambo yango nini esala esali esalami po na kusunga bayeba zwili kama yango
ba prise en charge ya liboso oyo tomoni ezake touti na hôpital tomoni 3 personnes wana 2 personnes baza na soins intensifs donc baza na brûlure ya 3e degré donc brûlure vraiment ya makasi et puis motomoko aza na urgence. Donc selon ba médecin otomoni wana, ba médecin ba yebisi biso ke batoana baza vraiment na brûlure ya makasi. Donc nzambe kaka nde asa la po situation eza mabe vraiment. Eza mabe.
Matondo mingi Rock Masu Mubalama uto Bukavu na Ekolo Congo Démocratique.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na ituka ya Nord Kivu batombo kiba M23 bafundami na kubuka lisusu mokano mwa bokitisami botikisami bitumba mpe kokotisa mampinga mayango na territoire ya Masisi mpe Rutshuru na kouta na ekolo Rwanda. Fiston isemwami.
Atako ekolo Amerika ezwaki mokano mwa botikisami bitumba mpona lisungili ya bayimboka tope trêve humanitaire batombo kiba M23 bazali kofundama na kobuka mokano mona na bitumba basalaki lobi loleki na territoire ya Masisi pe Rutshuru. Kolanda maloba mamuindo mkumbatia moko na balobeli baba wazalendo awa netuka Nord Kivu, batombo kiba M23 bazali kokoba na kokota mapinga mabango na territoire Rutshuru pe Masisi na kouta na ekolo Rwanda. Maloba mamuindo mkumbatia tobenga kie onzela asinga azali bisi sika bitumba bizali kosalema atope na front ya Rutshuru.
Ba rebelle ya Rwanda RDF nzela ba obimela bunagana ba misusu na Kibumba na Leronde na Oloba basi bati basi na bangwa monene na Kilolirwe. Ba misusu babimi kichanga ba mati tiko raforce nzela ya Kilolirwe bango ba makanisi na bango eza kukanisa ke yango nde ba sali ba raforcement ibele yango nde tolobi biso toa pre pona kokufela mabele na biso oyo nzambe apesa biso tango bayukaka makasi ezangi bango tozui bango to beti bango makasi ya ba kongole makasi ya ba setre na nzambe na biso apesa biso matiti ya komela poto zwa makasi ebele yango ndo monaka tango bazui bo pikiliki wana basala kamaso basenga bandele bapesa bango oyo ba treve toza na ango eza po na ba mi prepare po ba bandako sala maso baya na ba mercenel na bango yo ba bimaka na Uganda, Rwanda, Somali eza kaka ba raforcement bazo mi raforce pe ba mona ndenge nini ba kozwa rafor ya kubunda na biso ba jeune resista
zokande ba vandi ba ngumba mokonje tuka Nord Kivu bazali penza ko susolate nini mbula matari zali kubongisa ongamu na yango na leko eye ya botique sa mibwa bitumba moko na bayimboka Goma oyo andimai kotatula na elobeli na biso asakula kete esengeli pe na bakonzi ba mapinga kozala ekenge mpe kolandela batombo kiba 23 na bokasi bonso na eleko eye ya botique sa mibitumba tomoyuka.
Trêve humanitaire et zo salama, mais et loko ya ko kamu isa penza et zo kamu abatu et ovandi na goma. Si lelo, talanenge babundaki, trêve humanitaire sikoi, nani musala nango nini. Offensive à partir ya FRDC zo salama te. Donc, tozo ebate et loko nini nde gouvernement, et lingue sa lobi et lingue sa la te.
Et c'est là qui est gouvernement sa la ni normalement na époque ou à trêve humanitaire.
Monguna, denga zo, azo bundisa biso, FRDC. Biso beto beta et tozo la déterminer. Bitumbe sila définitivement. Monguna zo se réorganise. Soki okeina kiloriro. Okomona, monguna azawana. Bo, batakse zo futa mape. Donc toza la determine. Soki eko sila e sila. Soki eko continue. Offensive en son. Le ordre à l'offensivité. Parce que balobaki toko negocie na monguna te.
To simba ete. Batombo ki ba 23. Bazale ko funda manako bukaka. Mokano ya botik sa mi bitumba. Tango inso ba imolongo. Bazale ko zo mokano mona. Ba imboka. Basakola kete. Bazali nsena mposa, bitumba bisu kisa malibela, mpe mapinga mekolo kongoli mukatiki, masala manso, natina kubenga na batombo kibana, omabele maekolo. Wuta engumba goma, fiston isemami, pona olaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika, awa na Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokosola na mopanzi sango anise yambola nyama oyo azomi na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki akolimbolela biso maye ye akomaki lokola bambe bato batara biye bizali kosala ete ekonomi eto mambi matali misolo ya ekolo Kongo Demokratiki etambola malamu te tolanda. Mbote ndeko anise yambora nyama toza kurapele uzali na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratiki.
Merci beaucoup ndeko Roger Bolamba, atondi obotondi.
Nalingi ose presente kaka bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba, o bazali kolanda lolaka la Amerika, la Voix de l'Amérique, baye ba anise yambora nyama azali nani?
Anise yambora nyama azali Kongole, azali journaliste, presentateur ya ba emission, nasala ka ba emission na anglais, na télévision nationale wana Kinshasa. Nazali chef de travaux na IFASIC, nazali kotangi sa communication na journalisme na IFASIC, et puis nazali analyste politique, analyste économique, alobelakate makambo ya mboka, nazali communicateur de la patrie, nazali moto alingi mboka o ya République démocratique du Congo, mboka o na botama o tozo bonde la tozo sala manso pour que lobby koma mboka munene na mokili na biso awa na Afrique pe na monde mobimba. Donc nazali communicateur en bref.
Matondo mingi ya nise ya mbora nyama tomona ki mikolo eleki yo komaki kamwa makambo moko ya tiraki attention na biso lolaka la Amerika e obenga kiango yo moko batar to na kolo banini bambeba oyezali kosala ete ekonomi ya ekolo Kongo Demokratiki etambola malamu te. Bongo batari yango yo okaboli yango na biteni motoba oyo tolingi to meka ko analize nayo elongo. Pona kukota mbala moko na tari ya liboso ezali olobaki ngo na lopoto l'abandon de l'activité économique entre les mains des expatriés. Les Congolais, eux, s'immergent allègrement dans la politique. Et l'inkolobanini, tarwana liboso, tarna nolingo laksa nini, ponanini ukanisi yango, et puis tarwa liboso, wana ponanini ukaboli yango bongo.
Oui, tango nazako benga tar, ezali luko la ba defo, ezali ba fléo, ezali biloko yamabe, o ezali ko empêche ekonomi na biso ekende liboso, o ezali ko empêche tokota na oto benga ka na lopoto décollage économique ya République démocratique du Congo, parce que deko Roger Bolamba, ko bosa na teke mboka oyo, ezali mboka munene, superficie ya RDC 2,345,410 km². C'est les deux tiers y a Union européenne. Mboka oyo ezali 4 fois la France, ezali plus de 80 fois la Belgique. Ezali mboka munene. Wana na yebi ke ba Congolais nyonso ba bandaka wana pona ko loba malala mu ya mboka na biso République démocratique du Congo. Mais kati nini ezali ko bloqué mboka na biso ekende liboso? Ezali na ona bengi si tartar ya liboso. Ona zo benga abandon de l'activité économique entre les mains des expatriés. Yo moko yebi parce que ezali journaliste naidi ke yope otangaka epi oyidi makambo zo leka na mboka na bisi ya Republique Démocratique du Congo. Ekonomi ya mboka ezali na maboko ya papaya, yango nde ezali kolakisa. Non seulement ezali na mboka ya maboko ya papaya, me eloko eza kosala ngai pasi mingi se ke biso bakongole tokoti kaka na makambo oyo etali politique to bosani ekonomi mobimba. Na banda kopesa ba exemple nazala un peu detaye eloko lokola ba banque commerciale na mboka na biso, aucune banque commerciale eza ko appartenir à un congolais ou bien à congolais moko bazali ata actionnaire ezalite na ke net na ba supermarché presque nyonso na Kinshasa, je te dire 98% ya ba supermarché na Kinshasa ezali na maboko ya ba expatriés. Les entreprises minières ndekoroje bolamba ezali soni mboka na biso après 64 ans ya indépendance. Économie na biso ya Congo tobengaka yango économie extravertie, donc to vivaka kaka na biloko to importa kayuta ka étranger. Secteur moko, le seul secteur otozali ba exportateur eza secteur minier. Et le secteur minier, même les entreprises minières soni congolais moko te azali na entreprise minière ya munene, ba entreprise minière pe ezali kaka na maboko ba
ndikonise ndikonise
entreprise pétrolière.
Oui,
donc makambo ebele
ndikonise nengeka na mekoko kata omukusepo toyeba ndiko ebele baza kokutana même na mikakatano na ba relation na bango sizi bazo kabwana bazo kubunda na bazo kusala na mabe po bazana ba karimini wana sikoyo esali sa bango neloko nini.
Non, ba karimini oza kulobwana ezali masolo ya mike ya ba kongole. Mm-hmm. Eloko ya muketo ko se place ezali oyo musala ARSP eza kosala. Mm-hmm. Ezali autorité de régulation économique kosali sa sous-traitance, et sous-traitance wana ça veut dire que ce sont des congolais désormais qui prennent les lits, donc bazui liboso et puis bazui autobengi bokati bazui disons soutien ya l'état. Et wana tu dois ko féliciter mukonja mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko sona ya mike ndekoroje bolamba eloko to konanda yango wana te to se tra d'abord pona oyo makambo etali sous-traitance za okendi liboso to féliciter chef de l'état. Mm-hmm. Mais loko ngana za komona mabe pour tozala na makanisio e singeli c'est que ngana za kozela to koma pena ba congolais bo bazana ba entreprise minière. Mm-hmm. Ou bien bazaba actionnaire. Mm-hmm. Dans les grandes entreprises minières. Mm-hmm. À partir de ce moment-là, nde biso to kosepela po mbongo ekotika na awa. Parce que le fait que ba entreprise minière, même les entreprises pétrolières, les entreprises de construction, makambo ebele ezana maboka ba paya to ko vivre o to bena ka rapatriement des capitaux. Ça veut dire que mbongo ekovanda wate, bato bazo sala misala wana mbongo ezozonga wapi? Na ba mboka na bango bisika ba uta.
Yango wana
mbongo na ke tari ya liboso ya bando ya activité économique na maboka ba paya ezana mabe biso kaka politique tongo pokwa politique tongo pokwa politique. Politique eko sala eloko te mboka oyo kende liboso te pona politique.
Eko kende nde liboso pona ekonomi yango linkoloba. Alors tole kambangu mbangu na
pona ekonomi
tole kambangu mbangu na oyo bengi tari ya mibale. Notre budget est à plus de 60% consommé par les institutions politiques. Yesolo
wana nazali koloba ngo na koyoka soni te pe na banga mutu te ngai ndenge nazabo na sala kimi na campagne ya président la République na novembre 2023 pour soutenir mon congé kende liboso. Mais loko naza kolobana que 60% ya budget na biso ezali ko kende na consommation ezali na lomna za la plus précis. Et loko oyo budget na biso ezako servir nango ezali kaka fonctionnement en réalité, fonctionnement ba institution politique et puis paiement ya ba salaire ya ba fonctionnaire ya l'état. Ezali malamu te ndekoroje bolamba. Et loko oyo ezako sala nga lisusu pasi. Biso ba congolais ezali kaka soki ndekona wa komi ministre obandiko yemba banzembo okeko bonde la ye. Et loko aliboso za koluka numéro matricule. Jamais un congolais, soko kuti 2-3 congolais baza ko sala réunion, je n'exagère pas. C'est rare okuta bango en train de parler de l'entrepreneuriat. Ezalaka lisusu te. Soko kuti 2 congolais ba sangani, c'est que réunion politique. À la limite, je vais aller plus loin sur l'ingi nzambe mingi tango so baza ko créer moi et tonga na bango ba sambela ka nzambe. Nzambe za mabete, mais to komi ko lekisa. To komi ko lekisa parce que to tiki économie entre les mains des étrangers un peu et comme je l'ai dit na nini atari ya liboso. Donc budget na biso ezaka consommé par les institutions politiques. Et ben institution politique ango tikana na beta cité. Mm. Ou sous ezana tina te. Mm-hmm. Moi en ce qui me concerne, Sénat par exemple, ezana tina nini. Pour qui même ko boma yango lokola na Sénégal. To zimbongo wana to kote yango na ba investissement. Sénat ezana musala nini. Ba assemblée provinciale, musala nango nini depuis ebanda. Ba gouvernement provinciaux, esala ka musala nini. Tana ba bitala mbongo ndenge za okende na mai. Et loko ko sala ke mboka ekende liboso, ezali oto bengi création de la classe moyenne. Bon alo baka classe moyenne te. Décollage économique ba économiste nyon sur maïle ba ebi. Il y a trois choses à faire. Trois décollages économiques à Mboka et Salima, n'importe quel Mboka. C'est des théories économiques connues. Il y a l'Iboso, la construction des infrastructures de transport. Il faut que Tonga, Banzela, Fona mituka. Il faut que tonga ba aéroport, ba aérogare. Il faut que bongisa o etali pe transport fluvial, transport maritime makambwana nyo chepo salema malamu. Yami balé. Il faut que to investir na agriculture, l'agropastoral. Yangonde ko edemboka. Eloko a misatu na o etali ba préalable pour la décollage économique, ezali création d'une classe moyenne. Il faut des entrepreneurs congolais. Ma yele wana nde ko sala ke mboka ekendi liboso. E yangonde ko sala ke to koma na mbongo pe budget na biso e augmenter. Mais tala lelo mo a budget ya muke, mo to benga kana lopote budget squelettique par manque de production et yango ezo kindikaka na bata politique bo bazana ba institution gouvernement parlement et puis ce qui reste le peu et kala ya muke nde okomona ba obunda muke ko investir mais ko simba te pombongo ngo pe mboka hoyo budget ya 16 milliards de dollars et ça est loko tende ko roger bolamo hoyo to bengi caisse nationale de péréquation montant o baba loi kuna na kati ya constitution ezali 10% ya budget mais c'est rien du tout ba pays ebele na monde et ba mususu ba kabola quand même na katikati moitié ya budget il faut qu'elle na ba investissement mais ya biso budget ayo mo homoni na lobi ango ba ta politique ne baza ko lia mboka ko ko jamais de cette façon
lokolo lobinde giwana na monito le kambangu mbangu na oyo ya misato lisusu awawa ezali oyo yo bengi na lopoto le manque criant de planification
alors makambo etali planification de corroger bolamba ezali mutu ya mingi planification ezali concept ngai na créer a wati tango tuko sala nayo ndenge tolobaka la roue deja été inventé ndenge mikili nyonso esalaka bamboka nyonso esalaka na mokili planification nana bengaka yango la pierre angulaire du progrès en tout cas ezali eloko moko ya mutuya ta onaza koloba pierre angulaire ça veut dire que mboka moko te ekoki kokende liboso soki ezali ko planifier te makambo oyo il faut esala ezali ko bongisa lelo na kosala boye lobi na kosala boye lobi kuna na kosala boye ezali bwanya o bato bageraka mboka ba leader politique no ba membre ya gouvernement basalaka pour que mboka ekende liboso donc la planification ezali lokola fixation ya ba objectif yango nde esukaka na nini esukaka na materialisation esengeli mboka nyonso et planifier comment ekosala musala comment ekoplanifier ba objectif nango et de façon autobenga kana lopoto transversal et lakiti ba secteur nyonso ya vie nationale obomona ndenge nini boko bongisa mboka ekende liboso na pesa exemple eza lokola kosala plan soki bosali plan avec un calendrier précis ya makambo oyo il faut bosala il faut boluka ba moyen mbongo ba ressources nécessaires pour que bo atteindre ba objectif je serai plus concret cette fois-ci patan na koloba planification pour que batiba yo kangai malam mboka nyonso ezali na ba priorité pona nga par exemple nazwa priorité ya liboso na timikolo na Kinshasa batu bazali na kurate batu bazali na maite ezali pasi en même temps kolia na bamboka na biso mosune na Lubumbashi kuna bakina kosomba masango place mususu wana tokoti na secteur agricole alors eloko nini mususu na koloba koloba neti makambo etali kolata bilamba ezali kaka toki ndo kosomba libanda poto zwa bilamba ya kolata na mboka na biso même na makambo mike mike planifier veut dire quoi il faut mboka na biso a partir ba moyen tozanango ba moyen musulu pe boko kozwango a travers les institutions de Bretton Woods dispap travers les bailleurs travers les banques boko kiko defandenge to batwa defaka boluki moyen sur base ya makambo ningo boko koloba ok tozana courante to sala ta ba centrale hydroélectrique comme barrage ko ya après mbongwe mona ina nuté makambo a mai to kosala ndeni ni po batu bazwa mai na Kinshasa en même temps sur le plan agricole nini to kosala pour que to continue ko importer te masangu net bat Lubumbashi kuna bazana pasi to continuer ko importer même biloko tuzana wa même maki vous imaginez c'est pas normal planifier veut dire awa to kobanda par exemple na mai dans 2 mois et puis 3 mois plus tard il faut to attaquer makambo électricité après to kokota agriculture après to kokota eloko boye planification c'est avec les idées c'est un plan c'est un calendrier qu'il faut faire mais il faut aussi y mettre des moyens il faut que trouver nini mbongo pona kosala ngo mais ça na biso toza ko mona comme si planification est à la caté zaka bolamu kina tongo lelo ba bricoler eloko boye demain on passe à autre chose. Il n'y a pas un plan, il n'y a pas de planification. Makambo est clair que pour toi, par exemple, que d'ici 2030, RDC va atteindre tel niveau sur base de la planification de Zanango. Planification est là que moko ya mutu ya makati.
Mopanzi sango anise yamburanyama wuto lolaka la Amerika yazali kozongisa mituna wuto Kinshasa isika zwami tokozongela iteni ya mibale ya lisolo ya bisona anise yamburanyama mikolo mikoya matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala yangonde suki sango ya mukilelo matondo mingi na bali bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Leonel Gahima mpe Abderrahman Zeinab nde bapesi biso maboko na nzela ya masini Kukui kolanda bansango na lokota la Lingala to kukui kolanda sango ya mokilelo na vewalingala.com to na barezo sosyo na biso vewalingala lokola Facebook, Instagram, PX. Otika la malamu, nde to kouten li sou sima. Izala kibongo Antoine Roger Bolamba, uto lalaka l'Amerika awa na Washington DC, Boboto, omabota mabino banso.